Y2K.
Ora.
Y2K.
Ora.
Y2K.
Na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K. Moje ime je Anja i u narednih sat vremena ću sa vama preslušati i pričati o jednom albumu koji je obeležio period prve decenije 21. veka. Izbor današnjeg albuma je simboličan u čast 20-godišnjice ovog albuma koji je doživeo i svoje reizdanje ove godine. Album se zove Live Blood i on je 7. studijsko izdanje benda Manic Street Preachers. Osim jubileja koji ove godine proslavlja ovaj album, na ovaj izbor uticala je i činjenica da nas uskoro za par mjeseci očekuje i novi album ovog benda koji trenutno najavljuju singlovima, a album se zove Critical Thinking. Vraćamo se ipak na 2000-te, album Live Blood iz 2004. i slušamo prve tri pesme sa albuma 1985, The Love of Richard Nixon i Empty Souls.
Y2K. Year 2K.
Where they're alone.
Manic Street Preachers su velški alternativni rock band, a kroz svoju karijeru istraživali su društvene, političke, ali i lične teme. Uz energičan zvuk, tekstovi njihovih pesama otvaraju pitanja identiteta, istorije i protesta. Njihova muzika i stav doneli su im status jedinstvenih ikona britanske scene. Iako su često menjali stil, zadržali su karakterističan zvuk, što se naročito oslikava na albumu Live Blood, koji mi danas slušamo. Ovim albumom band se vraća melanholičnijem, sofisticiranijem zvuku, koji mu nije domneo neki komercijalan uspeh, ali definitivno predstavlja jedno od kvalitetnijih izdanja ovog benda. Idemo na sljedeći muzički blok, slušamo A Song for Departure, I Live to Fall Asleep i To Rattle Ghosts.
Oh, Y2K. Year 2K.
Album koji preslušavamo u ovoj emisiji, Live Blood, je sedmi studijski album benda Manic Street Preachers, izdat je 2004. godine i predstavlja neki prelaz iz agresivnijeg i sirovijeg zvuka prema sofisticiranijem atmosferičnom zvuku. Ove godine album obeležava 20-godišnjicu od izdanja i to reizdanjem uz koje su objavljene i neke nove verzije pesama sa ovog albuma. Album je neočekivano osveženje u opisu ovog benda, gde je ambijentalni zvuk zauzelo centralno mesto, dajući mu specifičan hladan ton. Inspiracija za album došla je iz raznih umetničkih i literarnih izvora, kao i refleksije o ličnim iskustvima članova benda u tom momentu. Novi muzički blok sastoji se iz pesama Emily, Glasnost i Always Never.
Year 2K. Always out of time. Always.
U današnjoj emisiji preslušavali smo Lifeblood, sedmi studijski album benda Manic Street Preachers, iako ovaj album nije odmah naišao na razumevanje kod dela kritike i fanova, oni su ipak očekivali neki agresivniji zvuk, ovaj album je kasnije prepoznat kao jedno od zrelijih izdanja benda Manic Street Preachers. Uz promenu zvuka i produkcije, Lifeblood je doprineo raznolikosti opusa i predstavio ovaj band u novom svetlu. Uz nesrpljivo iščekivanje novog albuma, albuma Critical Thinking, najavljenog za 31. januar 2025. poslušat ćemo za kraj i preostale pesme sa albuma Lifeblood, to su Solitude Sometimes Is, Fragments i Cardiff Afterlife.
Sometimes is that place that I would like to live. Solitude sometimes is where nothing really seems to fit. If black were truly black, not gray, it might provide some depth to pray. To black out the words of men and demons too, but not even them. A solitude sometimes is. A solitude sometimes is a life that no longer exists. Solitude sometimes is when there's nothing left to give. If black were truly black, not gray, it might provide some depth to pray. To black out all the words of men and demons too, but not even them. A sometimes drop your bombs on all I see. Leave this world alone for me. Sometimes is a solitude. Sometimes is a solitude. Sometimes is.
Y2K. Year 2K.
Skin again.
Y2K. Order.